habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Waa fiidnimo khamiisa oo bisha Julaay ee sanadka 2024 ay tahay 18 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha 16-19 mitr band iyo boggan internetka ee voasomali.com. saacadda afrikada barxaggiina waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. Waxaan idaacadda caawa iyo dunida idinla daadiheen idin daadiheenaysa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida ee v o a da waxaa ka mid a madaxweyneyaasha deegaanada soomaalida iyo cafarta oo heshiis ka gaaray ayaga oo colaad isuguna yimid magaalada addis ababa.
madaxweyneyaasha soomaalida iyo cafarta ayaa labadooduba waxa ay ku baaqeen wada xaajoodyo iyo kulamo markaasi lala yeelanayo shacabka labada deegaan si xal waara loogu helo colaadaha soo noqnoqday.
sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii bandhigga v o a doo toddobaadkan ku saabsan khataraha caafimaad ee ka dhalan kara daawooyinka qaldan iyo dhirta ay bixiyaan cilaajiyada iyo dadka dawo dhaqameedku ay caafimaad darrada ku keento.
dad qofkii u yimaada dhiig ka qaaday silid buu dhiig ka qaadayaa. qofkii intaan waxba la weydiin ayaa dhiig laga qaadaya oo shayaadiintani ka warramayso. dadna dawo u qoray dhakhtar maaha oo wadaad maaha. waxaa ka mid a islaamo sidaasoo kale oonay dadkan daweyweyna cilmi diimeed male waa la yaqaanaa oo diinay wax ku daweynaysaa ma jiro.
waxaad sidoo kale maqli doontaan Jubbaland oo sheegtay in howlgallo ay ka fulisay nawaaxiga Buule Xaaji. qodobadaas iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeennan fiidnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. guddiga qaran ee la dagaalanka isdaba marinta lacagta iyo sidoo kale ka hortegista maalgashiga argagixisada ee dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa soo saaray liiska dad ay sheegeen inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab. wareegto uu soo saaray guddigan oo markaasi lagu sheegay dhammaan hay-adaha shacabka iyo dadka soomaaliyeed iyo shaqsiyaadka hay-aduhu ay markaasi daneynayaan magacyadooda ayaa waxaa qodobka koowaad uu mamnuuc u tahay ayaa la yiri in la macaamilka dadku ay mamnuuc ka tahay dadkan hoosta ku qoran, iyo sidoo kaleeto in ay xanibaan hantida dadkan ay leeyihiin ama kuwa xiriirka la lehba. liiska magacyada dowladdu ay soo saartay cunaqabateynta haatanna magacyadooda la baahiya ayaa waxaa ka mid ah Abuukar Cali Aadan oo lagu naanayso ama lagu magacaabo Cabdulaahi Garweyne, islamarkaasina lagu sheegay inuu yahay ku-xigeenka ururka Al-Shabaab; maxamed mire jaamac oo lagu naanayso mire xilkiisuna uu yahay guddoomiye gobol; xasan yacquub cali bari oo markaasi lagu naanayso qowlajaan ayaa la yiri xilkiisuna uu yahay madaxa golaha shuurada; mahad cabdiraxmaan warsame oo lagu naanayso ayaa la yiri karataay xilkiisuna uu yahay ku-xigeenka kooxda Al-Shabaab; yuusuf axmed xaaji nuuno oo lagu naanayso ayaa la yiri gees cadde xilkiisuna uu yahay madaxa qeybta nabadgelyada; nuur cabdiroble oo lagu naanayso ayaa la yiri nuuno leh xilkiisuna uu yahay madaxa Al-Shabaab ee mudug; iyo bakar baashe aadan axmed oo lagu naanayso shariif xilkiisuna uu yahay madaxa zakawaadka iyo qaadista dhaqaalaha zakooyinka ee kooxda. warka dunida haddii aan eegnana, senatorka la yiraahdo J D Vance oo ah ninka u tartamaya xisbiga jamhuuriga madaxweyne ku-xigeenka u noqon doona Donald Trump haddii la doorto, isla markaasina doorashada wajahaya xilka madaxtinimo ee dalkan Maraykanka dhacaysa bisha November, ayaa xalay khudbad uu ka jeediyey shirweynaha qaran ee xisbiga jamhuuriga ee ka socda gobolka Wisconsin ee dalkan Maraykanka. waxa uuna kaga hadlay khudbadiisa inta badan oo culayska uu saaray amniga qaranka Maraykanka. dhinaca arrimaha dibaddana waxa uu diiradda saaray halkudhigii ahaa mar kale aan Maraykanka dhigno waddan weyn, isagoo markaasi ammaan badan ka helaya Trump. ayaa Fenis waxa uu si rasmiya u aqbalay in loo xulay xilka musharax madaxweyne ku-xigeen ee dalkan Maraykanka. Fenis ayaa yiri madaxweyne Trump waxa uu u taagan yahay rajadii ugu dambeysay ee Amerika si uu markaasi u soo celiyo, wax haddii ay lumiyeen dadka Maraykanka aanan mar dambe fursadeeda haatan haddii ay lumiyaan aanan loo heli doonin dib. waxa uu intaasi ku daray oo uu raaciyay isagoo ka hadlaya rajada Trump inay abuurayso asagoo fanis ahaan tusaale u soo qaadanaya waddan wiil ka soo jeedo qoys shaqaale ah oo ka foga sida uu yiri daaraha kuwa awoodda lehi ay fadhiyaan inuu maanta saaran yahay masraxa isla markaasina uu u tartamayo inuu noqdo musharax madaxweyne ku xigeen oo dalka Mareykanka ah. Khudbadiisa ayaa fenis waxa uu markaasi uga faalooday khataraha Shiinaha, hase yeeshee ma soo hadal qaadin duulaanka Ruushka ee ka dhanka Ukraine iyo sidoo kale dagaalka ka socda Gaza. Fence oo 39 sano jir ah isla markaasina lahaa hay'adaha wax maalgeliyaha ayaa aqalka sanadka ee dalka Mareykanka ku soo biiray muddo 2 sano ka yar xilligan siyaasada arrimaha dibadana aanan wax badan ka aqoonin hadaladiisu ugu dambeeyay waxa ay la jaan qaadayaan aragtida Trump ee ah Mareykanka ayaa mudnaanta koobaad leh aragtidiisaasi dunida kaleeto waxa uu ku soo koobay oo kaliya Israa'il taageerada uu u yahay iyo Shiinaha uu ka soo horjeedo siyaasadooda gobolada Afrika qaarkood iyo dunidaba iyo walaaca uu ka qabo wadamada Yurub qaarkood. Ra'iisul wasaaraha dalka Haitina Gary Conille waxa uu kooxdiisa markaasi waxa uu kooxaha qowlaysatadan iraahday ku amray inay hubkooda soo dhiibaan mar uu hadalka jeedinayo telefishinka qaran ee dalkaasi habeenimadii xalay. Ra'iisul wasaaraha ayaa waxa uu qiray sidoo uu markaasi ku noolaashiyaha magaalada caasimadda ah ay u adag tahay waqtigan asagoo ballan qaaday in uu gacan ka geysan doono wax kasta oo wax looga qaban karo amaankana lagu soo celin karo. Conille ayaa hadalkan jeediyay maalin kadib markii kooxdii labaad ee booliiska ka socda dalka Kenya oo tiradoodu ay dhan tahay 200 ay gaareen Haiti si ay markaasi kaalin weyn uga geystaan gacan ka geysashada baahiyaha loo qabo in kooxaha burcadda ah laga taqaluso. Kenya ayaa hormuud u ah howlgalka qaramada midoobay ee taageerayso ee dalkaasi lagu xasilinayo xaaladiisa. Kooxaha qowlaysatada ah ayaa haysta 80% magaalada Port Princess ee caasimadda Haiti ayadoo sidoo kaleetana lagu eedeenayo dilka ama dhaawacyada dadka badan 1500 oo qof oo ka dhacay 3 bilood ee ugu horeeyay sanadkan magaaladaasi. Arbacadii shalaytana wariye ka tirsan wakaaladda wararka AP ayaa waxa uu arkay kolonyo gaadiidka gaashaaman ah oo maraya wadada weyn ee magaalada Port Prince halkaas oo magaalada dadkii deganaa ay isugu soo baxeen iyadoo qatar badanina ay jirto dadkuna ay ka daawanayeen baabuurtaasi sheeda. Baabuurtaasi ayaa waxa wada ciidamada Kenya iyo kuwa Haiti isugu jira. Dhawaaqa rasaasta ayaa laga maqlayaa meelaha qaarkood hase yeeshee ma cadeyn karaan cidda rideysa hubkaasi dadka ku dhimanaya iyo kuwa ku dhaawacmaya ee magaaladaasi ku nool toona. Hogaamiyaasha Yurub ayaa shir wuxuu uga furmay dalka Britain ayaga oo markaasi ku baaqaya in loo midoobo taageerada la siinayo Ukraine dagaalkeeda ka dhanka ah Ruushka, halka madaxweynaha Ukraine uu si qabow uu salaan u salaamay ra'iisul wasaaraha Hungary Viktor Orban oo uu markaasi kula kulmay goobta madaxda kale ee shirkaasi ka qayb galaysa oo ay markaasi isugu yimaadeen kadib markii dalkaasi la sheegay inuu u carab laalaadiyay waddanka Ruushka. Dalka Ukraine ayaa waxa uu wajahaya caqabado xoogan oo uga imaanaya duulaanka ka dhanka ah dalkaasi ee Ruushka. Madaxda reer galbeedka oo wadamada reer Yurub ay hormuudka u yihiin iyo dalkan Mareykanka ayaa suxulduub waxay ugu jiraan xaqiijinta in la taageero Ukraine iyo in ay u midoobaan kahortagista sida ay leeyihiin gardarrada Ruushka. Warkii dunidana waa naga intaa. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka wararkaasi ay idinkaga imaanayaanna waa idaacaddeenna fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA-da oo tabin toos ah aad nagula socotaan. Madaxweynayaasha deegaanada Soomaalida iyo canfarta ayaa heshiis ku gaaray magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia kadib colaad soo noqnoqotay oo ka taagan xuduudda labada deegaan. Warkan waxaa magaalada Jigjiga kasoo diray wariyaha VOA-da Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata.
Kadib wada hadalla maalmihii la soo dhaafay u socday madaxda deegaanada Soomaalida iyo canfarta oo ku saabsanaa xal u helidda colaadaha soo noqnoqday ee sanadihii la soo dhaafay ka taagnaa xuduudda labada deegaan gaar ahaan dhulka markaasi lagu muransanaa ayaa maanta si rasmi ah heshiis looga gaaray. Labada madaxweyne oo si wada jira shir jiraayd ugu qabtay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia ayaa sheegay in dhinac kasta uu diyaar u yahay hirgelinta heshiiskan oo ay garwadeen ka ahaayeen hogaaminta sare ee Ethiopia. Mustafa Maxamed Cumar, madaxweynaha deegaanka Soomaalida ayaa sheegay in ugu horeyn laga shaqeeyo sidii loo xojin lahaa waxyaabaha keenaya isku dhacyada isla markaana ay laga marmaan tahay in dadka barakacyaasha ah dib loogu celiyo goobihii ka soo qaxeen
walujumara daraja isheed ku tafsil lebat
maadaama xilligan ay jirto khasaare nafeed waxay labada deegaan isla meel dhigeen in colaadda la joojiyo waxa kale oo laga shaqeyn doonaa in laga fogaado waxyaabaha isku dhacyada keenaya heshiiska aan gaadhnay waxa ku jira in barakacyaasha lagu soo celiyo goobihii ay ka soo barakaceen geestayada waa in naga go'an tahay hirgelinta heshiiskan sidaas darteed waxa aan rajaynaynaa in heshiiskan uu keeni doono xal waara geestiisa madaxweynaha deegaanka afarta awal arba ayaa sheegay inay ka go'an tahay joojinta xabada in deegaamada colaaddu ka taagnayd muddooyinkii la soo dhaafay nabad lagu soo dabaalo waxa aan ku heshiinay in khilaafka lagu xaliyo nidaam wada hadal ah waxa aan rajaynayaa in dhinacyada oo ay ku jirto dowladda federaalka guddiyada la sameeyey ay qayb ka qaadan doonaan waxaa laga maarmaan ah in dhinac walba doorkiisa ka soo baxo si arrintani xal looga gaaro madaxweynayaasha soomaalida iyo anfarta ayaa labadooduba waxa ay ku baaqeen wada xaajoodyo iyo kulamo markaasi lala yeelanayo shacabka labada deegaan si xal waara loogu helo colaadaha soo noqnoqday si kastaba ha ahaatee isku dhacyada ka taagan dhulka lagu muransan yahay ee deegaanada anfarta iyo soomaalida oo marar badan la isku dayey in xal waara laga gaaro ayaan dhaqan gelin heshiiska xilligan ay kala saxiixdeen labada madaxweyne ayaa imanaya xilli bilihii lasoo dhaafay ee colaaddu dib uga soo cusboonaatay qaybo ka mid ah galbeedka gobolka city dhulka ay ku muransan yihiin labada deegaan Maxamed Raxmaan Gaata VOA magaalada Jigjiga
wali waxaad naga dhageysanaysaan Washington su'aalo cusub ayaa ka soo baxay arbacadii kuwaasi oo ku saabsan heerka uu gaarsiisan yahay amniga agagaarka dhismaha ku yaala degmada Butler ee gobolka Pennsylvania halkaasi oo nin dhalinyaro ah oo fuulay saqafka kore ee dhismahan oo baqaar ahaa uu rasaas ku furay madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump oo ku sigtay in la dilo intii uu socday isu soo baxaasi oo aagaasi lagu qabsay wariyaha VOA da ee ka soo warrama arrimahaasi ayaa warbixintan u soo diray waxaa soo koobaya Cabdul Qadir Samakaab
booliska deegaanka ayaa ilaalada gaarka ah ee Donald Trump ku wargeliyay inay ka maqan yihiin gawaarida rondeysa ee askarta isticmaalaan si ay uga ilaaliyaan banaanka dhismaha laga soo weeraray Trump sida saraakiisha amniga ee deegaanka iyo kuwa federaalka ay u sheegeen wargeyska Washington Post dhismaha ayaa wuxuu ka baxsanaa xindabka amnigiisa ay gacanta ku hayeen ilaalada Trump laakiin iyadoo ay baaris socoto haddana ma cadda sababta ay ciidamada u ballaarin waayeen howlgalkooda ilaalada mar haddii ciidamada deegaanka aysan ilaalin karin dhismaha baarayaasha ayaa weli isku dayaya inay ogaadaan sida ninka toogashada geystay oo lagu magacaabo Thomas Matthew Crooks oo 20 jir ahaa ay ugu suuragashay inuu fuulo saqafka sare ee dhismaha iyadoo aan la hubinin islamarkaana uu ilaa 8 xabadood ku riday goobta uu Trump ka hadlayay halkaas oo uu dhegta kaga dhaawacay madaxweynihii hore hal ruuxna uu ku dilay iyadoo uu si xun u dhaawacay ilaa 2 ruux oo kale warbixinta wargeyska ayaa soo xigatay Richard Golinger oo ah qareenka degmada Butler halkaasoo isu soo baxa Trump uu ka dhacay isagoo leh ilaalada Trump waxaa lagu wargeliyay in waaxda booliska deegaanka aysan haysanin awood ay ku sugaan amniga dhismahaasi agaasimaha ciidanka ilaalada madaxda ee loo yaqaano Secret Service-ka Kimberly Chittell ayaa horaantii toddobaadkan u sheegtay telefishinka ABC News inay jiraan booliis maxalli ah oo ku sugnaa dhismahaasi kuwaasoo mas-uul ka ahaa hareeraha bannaanka dhismaha oo ah halka isu soo baxa uu ka dhacay laakiin sarkaal ka tirsan booliska deegaanka ayaa u sheegay wargeyska New York Times in saraakiisha ay ku sugnaayeen dhismaha u dhow Gelinger ayaa u sheegay wargeyska in nin ka tirsan booliska deegaanka uu toogtay Crookis oo ahaa ninka rasaasta ku soo furay madaxweynihii hore ee Trump inkastoo ilaalada Secret Service-ka ay sheegeen in mid ka mid ah ciidankooda uu dilay ninka meel u dhow halka uu yaalay meedka Crookis ayaa waxaa laga helay hub uu aabihiis 2013-kii uu sifo sharci ah ku soo iibsaday maamulka ayaa wali wada isku day ay ku doonayaan inay ku ogaadaan sababta isku dayga dilka ah laakiin ilaa hadda waxay rumaysan yihiin in Crookes uu isaga kaligiis ku dhaqaaqay falka toogashada Chitel ayaa arbacadii loo yeeray si todobaadka soo socda ay uga markhaati furto guddiga Kongreska arrimo ku saabsan habacsanaanta amniga ee soo baxday ilaalada Secret Service-ka ah oo ah hay'adda amniga dowladda dhexe ee muhiimka ah isla markaana ilaalisa madaxweynayaasha hadda kuwii hore iyo qoysaskooda ayaa waxay xakamaysay amniga wareega gudaha ee ugu dhow Trump halka banaanka goobta oo uu ku jiro dhismaha baqaarka ee wax laga soo toogtay oo tagtay booliska deegaanka laakiin ma cadda sida qorshahaasi uusan u guuleysanin madaxa waaxda amniga gudaha ee Mareykanka Alejandro Mayorkas oo hay'adda ilaalada Secret Service-ka ay waaxdiisa ka tirsan tahay ayaa horaantii todobaadkan sheegay in dib u eegis madax bannaan lagu sameynayo isku dayga dilka kaasoo ka imaanaya dibadda xayndaabka dowladda mar dhowna uu bilaaban doono waxa uu weerarkaas ku tilmaamay mid lagu fashilinayay amniga falanqaynta muuqaalka goobta uu weerarka ka dhacay oo ay sameysay warbaahinta Mareykanka ayaa xustay dadku sugnaa bannaanka goobta isu soo baxa iyo meel u dhow baqaarka iyagoo ku qaylinayay inuu jiro nin hubaysan oo ku sugnaa saqafka sare ee baqaarka ku dhowaad hal daqiiqo iyo bar ka hor inta aysan rasaasta dhicin Chitel ayaa u sheegtay telefishinka ABC News in muddo aad u gaaban ay u dhexaysay wararkaasi iyo markii ninka rasaasta uu furay waxaana ay tiri weli ma hayo dhammaan faahfaahinta laakiin waxay ahayd waqti aad u gaaban raadinta qofkaas in la soo helo oo la aqoonsado ugu dambayntiina la dilo ma jiro hadda qorshe xilka looga qaadayo Chitel oo uu magacaabay madaxweyne Joe Biden 2020-kii waxay sheegtay inay qaaday mas-uuliyadda wax ka qabashada amniga ee munaasabadda waxa kaloo ay sii raacisay inaysan qorsheynaynin inay is-xasisho
warbixintii wariyaha v o a da uu soo diray balse uu cabdulqaadir samakaab soo jeedinayay ayay taasi ahayd halkaasi aad ka dhagaysanayseen waa Washington saraakiisha ciidanka xoogga dalka ee taliska 43aad ee jibooyinka ayaa sheegay inay howlgallo qorsheysan ka fuliyeen nawaaxiga deegaanka Buule Xaaji sidoo kale tan ay sheegeen in ay isku fureen wadada dheer ee isku xirta Kismaayo iyo Afmadowba faafaynta warkaasi waxaa Kismaayo ka soo diray wariyahayaga Aadan Maxamed Salaad
howlgallada oo ay ciidamada ammaanka ee Jubbaland iyo kuwa xoogga dalku ay ka fuliyeen nawaaxiga deegaanka Buule Xaaji ee gobolka Jubbada Hoose ayaa waxay ka dambeysay kadib markii sida saraakiisha ciidanka xoogga dalku ay sheegeen ay ogaadeen xogta koox ka tirsan Al-Shabaab oo deegaanadaasi isku urursanayay taasi oo ay sheegeen saraakiisha ciidanka xoogga dalku in halkaasi laga fuliyay weeraro xagga cirka ah iyo dhulkaba oo ay iska kaashanayeen ciidamada Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka waxaa sidoo kale uu sheegay in deegaanadii la xoreeyay ee Al-Shabaab laga saaray ee hadda dib u noloshoodu ay u soo kabsanayso sida uu hadalka u dhigay taliyaha howlgelinta ciidanka xoogga dalka ee taliska 43aad gaashaanla dhexe Hire Cali Waasow
waa intaa way jirtaa iyo howlgal xagga dhulka labaduba waa laga fuliyey xagga Buule Xaaji iyo aga kalaba howlgallada hadda aan kuu sheegay bayna ka mid yihiin horjoogayaal fara badanna waa lagu dilay xagga dhulka iyo xagga cirka labaduba waa howlgalka waa laga fuliyey waana lagu guuleystay ujeedkii laga lahaa deegaanada dadka ku noolaa waad garanaysaa kooxaha nabadgelyada iyo khawaarijta dhib badan bay ku hayeen dadkii faraha badnaa ay ku hayeen hadday noqoto macnaha hantidooda iska boodaan hadday noqoto maaragtay dil hadday noqoto dad deegaan ah oo xoolahooda iska haysta ama ganacsigooda iska haystay oo inta lagala baxay jirmiyahooda ilaa hadda meel ay ku sugan yihiin aan jirin dadka dhibaatooyin fara badan ay qabeen waxbarashii iyo caafimaad iyo nolol asaasiyana ma jirin runtii deegaanada hadda aan gacanta ku qabannay xagga caafimaadka iyo adeegga bulshada hadda uu soo noqonayaa
sidoo kale taliyaha howlgelinta ciidanka xoogga dalka taliska 43aad ee ka howlgala deegaanada Jubbaland ayaa sheegay in deegaano dhowr oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose gaar ahaan deegaanada galbeed kaga beegan magaalada Kismaayo ilaa degmada Afmado ay isku fureen ciidamada ammaanka isla mar ahaantaana dadka iyo gaadiidkuba ay hadda waxay ka dambeeyay adeegsan doonaan inkastoo haatan aysan deegaanadaasi ama wadooyinkaasi aysan marin gaadiidka shacabka howlgalada oo weli ka sii soconaya inta u dhaxaysa Afmadow iyo Kismaayo
ee gobolada Jubooyinka ee waxa laga xubiyay deegaano fara badan Suuya, Diidi, Harboole, Miido ilaa iyo Afmadow inta u dhaxayso waa laga sifeeyay dhamaan deegaanada ay soo sheegay xaggan kale ilaa Buulo Haaji iyo ilaa ay gabadha dhan ee howlgalba ka socdo ciidamada Jubaland iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed oo iskaashanaya ayaa meesha howlgalka wado ee khawaariistana dhul badan baa laga sifeeyay dad badan oo maartay deegaanada deganaa oo ay ku hayeen dhibaatooyin fara badan waa laga dulqaaday insha Allah taala waxaan rajaynaynaa inaan ka saarno deegaanada ay kaga sugan yihiin hadda gobolada Jubooyinka dhamaantood howlgalkana uu socon doonaa ilaa khawaariista laga sifeeyo deegaanada Jubooyinka oo dhan
howlgaladan oo waayadii dambe si weyn uga soconayay deegaanada dhulka galbeedka magaalada Kismaayo ayaa ciidamada Jubaland iyo kuwa xoogga dalka waxa u suurta gashay inay gacanta ku dhigaan deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka Jubada Hoose waxay ciidamada sidoo kale ku guuleysteen in ay isku furaan wadada dheer ee xiriirisa Kismaayo iyo Afmadow walow weli wadooyinkaasi aan loo fasaxin dadka rayidka ahi oo ay kaliya ku safraan ciidamada ammaanka ee maamulka Jubaland iyo sidoo kale kuwa xoogga dalka Aadan Maxamed Saraad VOA magaalada Kismaayo
wa hagaag wali waxa naga dhageysanaysan idaacadeena fiidnimada laanta afka Soomaaliga ee VOA da ee caawa iyo dunida markana dhageysteel waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii xilliyadan oo kale to habeen kasto oo khamiis ah dhageysan jirteen bandhigga VOA da todobaadkan waxa uu ku saabsan yahay qatarta caafimaad ee ka dhalan karta daawooyinka qaldan iyo dhirta ay bixiyaan goobaha cilaajada iyo daawo dhaqameedyadu kuwaas oo caafimaad darro ku keeni kara qofka waxa soo jeedinaysa Saare Ciidanur
meel kasta oo hanaanka caafimaad ee bulshada ama siyaasada caafimaad ee dawladuhu uu hoos u dhac ku yimaado waxa soo baxa xirfadlayaal caafimaad oo aan aqoon caafimaad lahayn balse ka faa'iideysta xanuunada kala duwan ee bulshada qaybaheeda kala duwan ka cabanayaan waxay sameeyaan dawooyin qaarkood laga sameeyay dheer kuwa dibadaha laga soo dhoofiyo iyo kuwa kale oo laga sameeyo dawooyin la isku dardaray xirfadlayaasha aan aqoonta lahayn balse dadka u sheegta inay daweynayaan kali kuma aha qaaradda Afrika iyo wadamada saboolka ah ee soo koraya balse meelo badan oo dunida ah ayay ka jiraan iyaga oo si qarsoodiya u furto xarumo ay ku sheegaan cilaajiyo ama goobo daryeel caafimaad lagu sameeyo waana amurta aynu ku lafakurayno barnaamijka bandhigga VOA ee todobaadkan Soomaaliland waxay ka mid tahay meelaha sida xorta ah looga furan karo goobo dabiib iyo cilaajiyo. Dadka sameysta xarumaha dadka lagu daweeyo waxay isku jiraan kuwa ay maamulaan dad aqoon diimeed ama dabiib u leh shaqada ay qabanayaan iyo dawooyinka ay qorayaan iyo kuwa kale oo ganacsi ahaan u furta goobo dadka xanuunsanaya ay sheegeen inay ku daweynayaan. Hannaanka dawooyinka ay adeegsadaan waa kuwa khuraafaad u badan xanuuno badan oo kala noocana la siiyo dhir amaba dawooyin isku mid ah Sheikh Awil Faatax wuxuu ka mid yahay culimada madax dhaqameedka iyo aqoonyahanka bulshada waxaanu ka digay khatarta ka dhalan karta dadka aan aqoonta diimeed iyo mid caafimaad lahayn ee furta xarumaha dabiibka
dad qofkii u yimaada dhiig ka qaaday sidii uu dhiig ka qaadaya qofkii intaan waxba la weydiin ayaa dhiig laga qaaday oo shayaadintan ka warramayso inna dawoo qoray daktar maaha oo wadaad maaha waxaa ka mid ah islaama sidaas oo kale oo dadkan daweyweyna cilmi diimeed malo waa la yaqaanaa oo diini wax ku daweyneysa ma jiro
sidoo kale daktar cabdiraxmaan cabdilaahi oo ku takhasusay xanuunada guud ayaa sheegay inuu la kulmay dad hore u tegay goobaha caafimaadka ee dadban isla markaana loo sheegay in dhiiggii laga qaaday lagu soo baarayo wadamada yurub qaarkood
nabadeeba iyo wuxuu geed baa la hoos fariisiyey inaan baa iibid oona fara badnay dhiiggii baa lanaga qaaday dhiigga ayagii jarwal baa loo diray jawaabti baa soo noqotay daweyn baa loo soo qoray fara badan oo ayaa daweynkii u qoray daqiiq qorto ma garanay dhakhtar baa soo qoray baa la yidhi iyo sheekh
xarumaha cilaajiyada ama goobaha dawo dhaqameedka ayaa badanaa isticmaala dhir kala duwan oo ay dadka dawo ahaan u siiyaan dhirtaasi dad badani waxay aaminsan yihiin inay caafimaadka u roon yihiin isla markaana aanay lahayn kimikaliska dawooyinka kale ku jira halka dadka qaar kalena ay aaminsan yihiin in maadaama aan la xaqiijin karin xadiga dawada ah ee ku jira dhirtaasi iyo inta laga siinayo qofka ay khatar caafimaad keeni karto. Agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Xirgeeyey ayaa ka hadlaya sida ay u arkaan dhirtaasi dadka lagu daweeyo.
Herbal waxa weeyaan daawooyin ka soo jeeda dhinaca dhirta. Laakiin daawooyinkaasi ama naturalka ama dhirta ka soo jeeda faa'iidana way yeelan karaan, dhibaatana way yeelan karaan. Waxay kolba ku xidhan tahay marba sidii loo isticmaalo, quantity-ga laga isticmaalo, ujeedada loo isticmaalayo, waxyaalo badan oo caynkaasi ku xidhan tahay. Waxaan qabaa inay dibna leeyihiin, dheefna ay leeyihiin. Marka waxay u baahan yihiin aqoon badan, waxay u baahan yihiin in laga saaro wixii qofka dhibaato ku keenaya inta safe-ka ana lagu reebo. Marka waxay u baahan yihiin aqoon badan in dib loo eego, la qiyaaso inta dawada ah, inta side effect-ti uu leeyahay ama dhibaato ku jiri karta uu wax geysan karo in intaba la qiyaaso. Marka hadii deed sida loo eego oo inta safe-ka la la soo haro, faa'iido badan buu yeelanayaa. Haddii laakiin sida random ah qofkii waa dawoon si la yiraahdo oo ama lagu badiyo ama laga yareeyo ama marba wixii loo isticmaalayay labada dhanba dib bay isan kartaa.
Geesta kale waxay soo taraya dhibaatooyinka ka dhasha dawooyinka aan dhakhaatiirtu qorin ee ay dadku sida tooska uga iibsadaan farmasiyada, kuwaasi oo ay dadka qaar sii kala amaahdaan amaba dawo qof haysto uu qof kale ka sii qaato. Waa kan Cabdinaasir Nuur oo ku nool magaalada Hargeysa oo ka hadlaya dadka dawooyinka badan qaata iyo dhibka ay wajahaan.
Haddaan tusaale soo qaato saabaynta dawada ku keentay dadkiina, nin ka mid ah saaxiibaday oo farmasiye badan dhakhaatiir badan u tagay dawooyina ay u qorayiin, balse ugu dambayntii waxaanu ku samaynay wax lagaa kalsarka barcamin in la eego dawada waxu taraysa iyo taan waxu tarayn la qasaday. Dabeedna waxa la ogaaday in aanu dhaawo keliya oo wax ka taraysan jirin, sababtu waxa weeye farmasiyada faraha badan oo kolba mid si qaaday habeenba marku xanuunsado.
Dhakhaatiirta caafimaadka ayaa ka diga in qofka iska qaata dawo aan loo qorin nooc kasta oo ay tahay ay dhibaato caafimaad ku keeni karto. Waa kan Dr. Cali Macow Aweys oo ka howlgala xarumo caafimaad oo ku kala yaala UK, Kenya iyo Soomaaliya.
Daawo sideedaba markaad u baahan tahayna waa aad bay muhiim u tahay. Haddii aadan u baahnayna way ku dilays xanuun baabiyahaas ama kaniin kasta oo dhaqdaba dawo adiga aan lagu qorin haddaad iska cunto ama dawo meelaha intaad kasoo gadato aad iska cunto, dhibaatiisa inay xog badan tahay xagga keliyaha. Dawadu waa sun, maaha wax iska qaado maaha. Waxaa loogu talagalay suntaas wuxuu dhakhtar waxa weeyaan inuu mataqaanaa ogaado qofkan ma u qalmaa dawadan, ma la siin karaa mise lama siin karo. Haddii la siin karo dawadan asay muhiim u tahay, waxa dhibaatadeeda markaas waa la iska hilmaamayaa. Haddii inaan mataqaanaa se dhibaata u keenaysana la siin maayo.
Tayada dawada dalka la keeno iyo xilliga ay dhacayso ayay dad badani walaac ka qabaan inaanay ahayn kuwa sax ah amaba ku habboon caafimaadka. Dr. Mustafa Xasan oo ku sugan magaalada Hargeysa ayaa ka mid ah dadka aaminsan in dawooyinka la keena ay yihiin kuwa aan tayo sare lahayn.
Dawooyinka dalka la keena intooda badani tay ahaan haddii la eegayo maaha, ma intooda badani ma fiicno oo tayadii ma leh, waayo ma jiraan wax baaro oo eega in dawooyinkan tayada ay leeyihiin. Taasina waxay keenaysaa in aan dawadii aanay daweyntii sideedii u yeelan, waayo marka wax la daweynayo, cudur la daweynayo, waxaa lagu daweynayaa, waxaa la eegayaa tayada dawada iyo xaddiga ay leedahay. Marka waxaa laga yaabaa inay wax ka dhiman yihiin, maadaama aanay dawadu hayn magacii lagu soo dulqoro. Tusaale ahaan, imika la yidhaahdo dawadan Yurub baa lagu sameeyey, iyadoo Asia oo kale lagu soo sameeyey, magaca laga soo bedelay. Marka dhakhaatiirtana u qaataan inay dawadani tahay in dawadii dee cudurka daweyn lahay.
Cabdillaahi Cali oo ka mid a ganacsatada dawooyinka keena ayaa fiyoweeda u xaqiijiyey hanaanka soo dejinta dawooyinka iyo tayadoodaba.
Dawadu meelo badan baa laga keenaa, Masar baa laga keenaa, Hindiya laga keenaa, China laga keenaa, Yurub baa laga keenaa, Iran baa laga keenaa, Faransiiska laga keenaa. Dawo walbaaba dee qiimo gaaray leedahay, hase ahaatee iyadoo loo eegiyo mar walba qualityga dawada mar walba loo eegiyo, nacantii tayada loo eegiyo, haddana dee qiimaheeda ay wadataa. Inkastoo ay jirto dawo bilaa tayaaba soo gasha, si waa waxna kama jiraa wey. Laga yaabaa in meelo kale ka dhacdo, laakiin Soomaaliland waxaan ka dhicin, waayo ururkan diwa la yidhaaha mar walba wuxuu ku dadaalaa sidii dawo dagaal wadanka loo teen lahaa. Waxaana xidhiir la leeyihiin quality controlka iyo wasaaradda caafimaadka, shaqayn fiican baa ka dhexeen.
Xamse Suldaan Aadan Faarax waa agaasimaha hay-adda dhowrista iyo hubinta tayada dawooyinka iyo cuntada ee Soomaaliland. Wuxuu sharaxay qaabka ay u hubiyaan dawooyinka dhirta ka samaysan iyo kuwa kaleba si ay u xaqiijiyaan tayadooda.
Hay-adda dhowrista tayada Soomaaliland runtii waxay hirgelisay laabka cuntada iyo dawada. Anagu hay'adahan ee marka tusaalo kala madaarka iyo dekedda ay ka soo degan markay soo degan waxaan weydiinaa document document ka hadii aanu wadanin ama herbal ha hada ama duu kala haatee een waan joojinaa runtii waxa kamid ah document ka soo kale een in la helo shahaadadii waxaan lagu baaray in la helo wadankii soo saaray in la helo date-ka een xad waxaan soo baxay expired date-ki iyo production date-ki uu leeyahay dawo dhaqameeduna inta badan lama yaqaano xilliga dhacayso oo waxyaalo si fudud qaarkood la isku gudaro runtii marka een anagu hay'ad ahaan waxaan u tixgelinaa oo hadii ay document-ka waafaqdo iyo baarista een dawladaasi inay sax tahay hadii aanay waafaqin la inay qalad tahay
dhageystayaal waxaan naga xusuusinaa inaannu la xiriirnay qaar ka mid ah dadka haysta xarumaha cilaajiyada ama daawo dhaqameedka balse ay ka cudur daarteen in ay ka jawaabaan amaba wax faahfaahin ay ka bixiyaan daawooyinka ay isticmaalaan hanaanka ay dadka u daweeyaan iyo aqoonta ay u leeyihiin xarumahaasi ay furteen guud ahaan dhageystayaal barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan waa naga intaa tan iyo kulankeenna dambe waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
Sahra Cilla Nuur ayaa barnaamijkaasi nala socodsiineysa halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Senator J. D. Vance oo madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump uu u xushay inuu noqdo musharaxa madaxweyne ku-xigeenka ah ee kala qaybgalaya doorashada ayaa khudbad uu xalay ka jeediyey shirweynaha xisbiga jamhuuriga diiradda wuxuu ku saaray ammaanka qaran ee Mareykanka, siyaasadda arrimaha dibadda iyo halkudhigga Make America Great Again. Haddaba warbixin ay diyaarisay v o a du waxaa soo koobaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Isagoo u riyaaqsan Trump ayuu Vance si rasmi ah u aqbalay in xisbigiisa uu magacaabo inuu noqdo musharaxa jagada madaxweyne ku-xigeenka. Waxaana uu yidhi madaxweyne Trump waxa uu matalayaa rajadii ugu dambaysay ee dib u soo celinta Mareykanka, haddii uu waayana waxaa laga yaabaa inaan dib loo helin. Waxaana uu intaasi sii raaciyey islamarkaana uu yidhi waa waddana wiil ka yimi dabaqadda shaqaalaha oo ka fogaa madalaha awoodda uu istaagi karo masraxa, isagoo madaxweyne ku-xigeenka soo socda ee Mareykanka. Khudbadiisi ayaanu Vance si gaara uga hadlay halista shiinaha, balse maanu soo hadal qaadin duulaanka Ruushka uu ku qaaday Ukraine iyo weliba dagaalka ka socda Qasa. Si kastaba ahaatee, isagoo ka duulaya waxaa loogu yeedho dib u hagaajinta jamhuuriga ee taageeridda faragelinta Mareykanka iyo aragtiyaha ku saabsan Ukraine ayaa uu soo jeediyey xisbigiisu inaanay ka gaban inay fikradaha ka doodaan. Vance oo 39 jir ah horena uga soo hawlgalay hanaanka hantigoosadka xafiisa dadweynena soo joogay wax ka yar laba sano, isla markaana leh tagta kooban oo siyaasadda arrimaha dibadda, ayaa hadalladiisii dhowaan ay badankoodu u janjeereen halkudhigga Trump ee ah mudnaanta in la siiyo Mareykanka, isla markaana bannaanka u soo saartay waxa loo qaadan karo mid la jirtay Israa'iil ka soo horjeeda Shiinaha, isla markaana cabsi ku abuurtay Yurub. Isagoo hore uga tirsanaa ciidamada maalinka isla markaana la geeyey Ciraaq, ayaa Vance waxa uu tuun ka qabaa gudagalka militariga Mareykanka ee dibadda marka laga reebo Israa'iil, isagoo si weyn uga soo horjeeda gargaarka shisheeyaha, sidoo kalena sheegay in Mareykanku aanu wada taageeri karin Israa'iil iyo Bariga Dhexe, sidoo kalena aanu diyaar u ahaan karin waxyaabaha ka iman kara qaaradda Aasiya. Khudbadda uu dhowaana ka jeediyey maxadka Queens ayaa uu Vance ku qeexay ujeedooyinkiisa siyaasadda arrimaha dibadda, waxaana uu yidhi waxaan doonaynaa in Israa'iil iyo Sunniyiintu ay ilaashadaan gobolkooda ay dunida kaga yaallaan, waxaan rabnaa in Yurubiyaankuna ay ilaashadaan gobolkooda ay dunida kaga yaallaan, waxaanu rabnaa inaanu awoodno in aanu aada diiradda u saarno bariga qaaradda Aasiya. Taasi ayaana ah mid ka duwan ta dadka siyaasadda u dejiya maamulka Biden ee ku dooda in gobol kasta uu isku xidhan yahay, isla markaana ay tahay in Mareykanku uu dhammaan hogaamiyo. Hase yeeshee, hadafka Vance ee ku jihaysan in Mareykanku uu ka soo baxo Yurub iyo weliba Bariga Dhexe, isla markaana uu diiradda saaro Shiinaha, ayaan ku cusbayn amaba qariib ku ahayn xisbiga jamhuuriga. Xaqiiqatanna madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama ayaa jeexay jid siyaasadda Aasiya ah laga soo bilaabo sannadkii 2009 ilaa iyo 2017, marka la eego kala siinta mudnaanta. Vance waxa uu janjeeraa halka uu Trump joogay ah in Mareykanku uu yareeyo taageerada Ukraine, isla markaana ciidamada Yurub ay ka ciyaaraan door weyn ammaanka qaaradooda. Mar uu ka hadlayay magaalada Munich ayaa uu Vance yidhi u malayn maayo in Vladimir Putin uu halis taagan ku yahay Yurub, taas oo muujada argagaxa leh u dirtay xayndaabka diblomaasiyadda Yurub. walaa fansa uu isku dhigay inuu yahay qofka ugu muhiimsan ee dhaxli kara halku dhiga ah in mudnaanta la siiyo Mareykanka ayay suurtagal tahay in Israa'iil ay gaar ka ahaato isagoo soo xiganaya aaminsanaantiisa diinta Masiixiyadda ayaa fansa aad ugu taageeris badan yahay madaxweyne Joe Biden isagoo riixaya in la sii wado kaalmada militariga isla markaana ka soo horjeeda in la xadido habdhaqanka dhinaca dagaalka.
Wariyaha VOA-da Betsy Wada Kuswara warbixintii ay soo dirtay oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac uu nala socodsiinayay ayay taasi ahayd.
Idaacadda VOA waxaad si toos ah uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risala 102.2, Hargeysa 88.1 VOA.
Haddii aad Kismaayo joogto, VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.1.
Gobolka Hiiraan Weyn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, VOA waxaad ka dhageysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM. Isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajar waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3, Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 92.4. waxaa kaloo naga dhageysan kartaan 107.6 FM, Xagardheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
markana waa wargeysyadii ku soo dhawaada Cabdixaafid Cawl Ismaaciil iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo soo wada jira noogu daadheeya.
kulanti wanaagsan idinkiinba meel kastooda caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargeysyadu daabaceen. haddii ilaahay raali ka noqdona waxaa idinla socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo jooga Washington, anigu oo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo jooga London. aynu ku bilowna Cabdixakiin wargeysa dagaadhiga inay kasoo baxa dalka Britain. warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa xulashada uu madaxweyne Donald Trump u xushay Fenis inuu u noqdo madaxweyne ku xigeen haddii uu ku guuleysto xilka madaxweynenimada ee dalka Mareykanka oo walaac weyn ku furtay madaxda reer galbeedka.
Cabdixafido, sida wargeysku daabacay, madaxda reer galbeedka ayaa ka cabsi qaba in haddii Donald Trump ku guuleysto doorashada isaga iyo ku-xigeenkiisu ay bedeli doonaan xiriirka siyaasadeed ee Yurub iyo Mareykanka, aanay wax xalin doonaan dhinaca madaxweyne Putin dagaalka Ukraine. sarkaal sare oo diblomaasi reer galbeed ah oo jooga Washington ayaa laga soo xigtay inuu yidhi labadan mas-uul oo qabta hoggaanka Mareykanku inay aad noogu xun tahay uguna sii daran tahay Ukraine. Fenso ma aha saaxiibkayga, ayaana yidhi
Cabdixakiin. oo sida wargeysku daabacay, diblomaasiyiinta ajnabiga ah ee ku sugan Washington iyo dadka ka faallooda siyaasadda Donald Trump ayaa ku tilmaamay siyaasadiisa sanduuq madow oo aan la akhriyi karin macquul maaha in si saxa loo malayn karo waxa uu samayn doono mas-uulkan aan la malayn karin, ayay yidhaahdeen. sida wargeysku daabacay, qaarkood ayaa Cabdixakiin niyadda ku dejiyey in wasiirada uu xilalka muhiimka ah u magacaabi doono haddii uu guuleysto oo uu ka mid noqon doonaan la taliyahay hore ee arrimaha dibadda Robert O'Brien ay siyaasadda arrimaha dibadda hagi doonaan halka uu Donald Trump xoogga saari doono arrimaha gudaha.
Cabdixafido, sida wargeysku daabacay, maamulka mustaqbalka Donald Trump ayaa waxaa ku jira mas-uuliyiin aada ugu firfircoonaan doona kicinta shakiga ee uu Trump ka qabo ee ku aadan dagaalka Ukraine iyo Ruushka, halka ay ganacsiga Washington iyo caalamkana ay xoogga saari doonaan sidii Mareykanku uu bursan lahaa. sida wargeysku daabacayna, Senator Fenz ayaa ka mid ahaa dadkii sida aadka u diidanaa gargaarkii u dambeeyay Mareykanku u siiyey Ukraine. ra'yi ka duwan ayaana u qabaa waxyaabaha ka dhacay Ukraine.
عبد الحكيم ورجيت كده إن لما أنا كسب بحضر كبرت وربحه قدام عني وان كده وحوها إسرائيل وتقيمة عصب كجيت تكون فرصة يبرتمها قصة كذب طبيعي قدي تضباط كان ويركي أي كشك تي إن أي كوبك سرين سركال سرق أو كتير سن وكان كقصة إيوه ضف كأبدا إخيط كأحنا أي كدلين سدا أي شجين سراكيش عافيمات كقصة سراكيش حماس أي شجين سدا ورجيش كده بعدين تبان فلسطينيين أهي كودن تيم رفح دور قرينا كدو من شان قف او كرانا اي كدن تين دقاين تقوري كويا الله مقالا دا قصة
ويرردنا اي عبد حافظ اي مريا سيدا ورقيس كدابا اي كدب مركي استقاش قف اي كدن تين بقلال كلانا اي كدن او عميان كدب مركي ملتينيق اسرائيل اي شاقين ان اي بيكسدين امدخ حماس محمد دايف وسيدا تلابيب اي شاكتين لاميسيه اي انوها مسكهدي كدن بيسي ويرركي حماس اي كقاد اي اسرائيل تضبطي بشي اكتوبر
عبد الحكيم وعيد مدى عرك إسرائيل أيها الشيغين الدقيين تمانان برت الماميديو ملتري أو حماس أه أو كي الله قصي إثنين تي إيه أو كدرين دبلي أه أو كسو قد بغفا إيه برتمها قصة تطبعات كي هوري ملتري إسرائيل أيها سو ساري أمر عروس أو كسو عدد أمان داتك كنو المقالة قصة إيه وقويقة قصة إن أي كبحان كونفورتا برك عياش قصة إيه خان يونيس أيها كنو المرال أرقق حلسي دا أي شيغين هيا دا هجرقارك iyaga oo qarkood goobaha qashinka ka eegta alaabo ay dib u isticmaali karaan intaas ayay dhigaysay ku soo gabagabeynay barnaamijkeena waxyaabaha ay warkeysay daabacan Cabdi Xakiim Maxamed Shiru oo joogay Washington iyo aniga oo Cabdi Xafid Awul Ismaaciil oo joogay London ayaan idin socodsiinay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno hadii Ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo nabad gelyo
hadal heenta ugu badani ayaa waxa uu yimid kadib markii laba baabuur oo kuwa xamuulka qaada ah oo wada hub noocyadiisa kala gidsan oo kuwa fudfudud iyo kuwa culus isugu jira oo meel banaanka ka ah magaalada Caabudwaaq ee bartamaha Soomaaliya gacanta uu hubkaas u galay dad shacab ah oo ku soo xoomay dawladda federaalka Soomaaliya maamul goboleedka Galmudug siyaasinta deegaanka iyo hoggaanka dhaqanka ee magaalada ayaa siyaabo kala gidsan uga hadlay markaasi uga falceliyay hubkaasi gacmaha dadka shacabka ku dhacay iyo sidoo kale to suurta galnimada sharci inuu ahaa in uu soo dhaxmaro gobolkaasi hubkan oo si sharci darro ah lagu soo galiyay dalka kana yimid dhanka xuduuda Ethiopia ayaa keenay xasarado la xiriira cid ka dambeysay masuuliyadiisa iyo sidii looga soo saari lahaa gacmaha dadka shacabka ah ee uu ku dhacay magaalada Caabudwaaq maamulka Galmudug dawladda federaalka Soomaaliya iyo siyaasiin u badan xildhibaano oo ka soo jeeda magaalada Caabudwaaq ayaa siyaabo kala gidsan uga falceliyay hubkan oo isugu jira qoryaha yaryar ee fudfudud iyo kuwa boobayaasha ah ee culus waqti gal la joogo wasiirro iyo siyaasiin ka soo jeeda Caabudwaaq ayaa lagu wadaa in 24 ka saac ay soo socdo ay gaaraan magaalada Caabudwaaq kuwaasi oo maamulka iyo dadka deegaanka kala haajoon doona suurta galnimada hubkaasi in shacabka gacmahooda laga soo saaro saraakiishaasi oo aan la xiriira ayaa ka gaabsaday inay idaacada la hadlaan tan iyo inta ay ka gaarayaan deegaanka isla markaasina ay dadka kala kulmayaan kadib hadaba dalabka dawladda federaalka ee Soomaaliya oo la xiriirta mas'uuliyiinta hoggaanka dhaqanka magaalada Caabudwaaq ayaa duqooda dhaqanku waxa ay sheegayaan dhinaca kale inay soo waqtigan u sahlanayn inay hubkaasi dib uga soo saaraan gacmaha dadka shacabka ee la kala tagay waa kan Cabdullaahi Siciid Faarax oo ah gudoomiyaha golaha guurtada dhaqanka ee magaalada Caabudwaaq
shacabka Soomaaliya awal buulada la dhacayay midna uu sii lagu siiyo iyo afarta dalba uu ka suran yahay mid ka soo gala dad awal ku dhibaataysan bay ahaayeen shacabna sida uga soo celiyo oday sida uga soo celiyo iyo sida hubkaas loo aruuriyaa la shacabku lagama aruurin karo dawlad baa ka aruurin karta dawladdiina waxay ka aruurin lahayd afarta galbaadkaan hubkii ka soo galeen oo oolbay ka aruurin lahayd marka gooba fududa inaanu maanta nidhaahno odayaal ahaan dhaqan ahaan hubkii baan aruurinaynaayo bilaadankan meesha joogay suurta dhibaato ugu gelsan oo dadka loogu laynin aan ka aruurina ma loo sahlana
maamulka Galmudug ayaa soo saaray warmurtiyeed iyo shirar jaraa'id oo isdaba joogay kuwaasi oo uga hadleen in hubkaasi lagu daba joogo in la soo gelinayana ay sheegeen gacanta maamulka sidoo kalena ay jiraan baaritaano socda oo ku aadan cidii ka dambeysay soo gelinta hubkan sharci darrada gudaha Soomaaliya kuwaasi oo ku tilmaameen ganacsato iyagu qowlaysata ah oo hubka sharci darrada ka ganacsado argagixisadana u adeegaya maamulka Galmudug waxa ay sheegeen in wali ay wadaan baaritaanada cidii ka dambeysay hubkaasi oo ay ogaan rabaan waa kan wasiirka amniga gudaha ee Galmudug Maxamed Aadan Gaboobe
dhacdo dhayaab laha meesha ka dhacday oo mas-uuliyad darro ah dad shacabana xubku gacanta u galay. Ciidanka markay gaadiidkan sharci darrada lagu soo qaday sharci darrada ay la soo wareegeen ay la soo dhaqaaqeen ayaa waxa weeye shacabka waxaa kolleyga xubnaha ah in xub meeshan uu saaran yahay si kalena loogu maaragtay provocation loogu sameeyey. Arrintaasa waxaa keentay in shacabka maamahaya ay maaragtay ay gaadiidkii ay la wareegeen oo meeshii xubkii ku dhaceen milishiyaad fara badan oo waxa weeye waxaa shacabka kasoo horreeyay ayaguna dagaal ku sameeyey ciidamadii madaxtooyada oo halkaasna khasaare uu ka dhacay ilaa 8 qof. Dad ku dhow muxuu ahay laaso dameeyeen dhaawacay dhimashay isugu jiraan. Marka waxay ahayd arrin dee muxuu ahaa la dhihi karo waa dhibaato yani soo siyaaday oo keentay khasaare xoog leh.
Hadalka maamulka Galmudug ayaa dhinac marka laga fiiriyo waxa uu baalmarsan yahay ka dowladda federaalka oo Soomaaliya oo sheegta iyadu in hubkaasi ay dowladdu ka warheshay isla markaasina ay la socdeen ciidamada dowladda ah oo soo galbinaya ka hor inta aysan Maleeshiyada deegaanka ee hubaysan sida ay yiraahdeen ay weerarin. Si kastaba ha ahaatee gurtida dhaqanka magaalada Caabudwaq oo walaac ka muujinaya dhankooda hubka ayaa sheegay inay la xiriireen dowladda Galmudug. Waa kan mar kale Nabadon Abdullahi Saciid Faarax oo ah gudoomiyaha guddiga guurtida ee magaalada Caabudwaq.
Maamulka Galmudug markii aanu la xariirnay waxa meeshaas yaal iyo waxa yimid waxaan ka ognahay iyo waxaan kala soconnay iyo wax naga soo gaaray mid lama jiraan bay layidhaah. Hubkaas cidda loo waday oo iskalahay annagu waxaan u qabnaaday u qaadannay kolleyba hub in Soomaaliya lagu dhibaateeyo loo waday buu ahaa dadaan dowladeed iyo sila aadanku ay mataqaanaa dowladnimada sistamkeediya kuma jirin oo waa adanrasa dowladdii waxay jirin waxaas anagu meelay ka yimaadeen iyo waxay yeen ma naqaan. Hadda maanta laba gaari baa waxay taagan tahay baa la yidhi meesha la yaaba caleen labadaas gaari oo xaqiiqa ah oo nayuugii agtaag taagan yihiin kuwa doonaayo oo dareeska dowladda iyo iskeelihii dowladda wataa otaqaanaa meelahan xaduuda u taagan baa la leeyahay. Haddeer uu soo socdaa laba gaari soo socota caleen bay taagan tahay oo sawirkoodii waxaa laga yaabaa inaad moobeelada ku aragtaan laba gaari oo geed wax kuwada jira dadkan la jooga markaa wareegtanana masagaal loogu sheegay.
Shaqaaqada ka dhalata hubkan waxaa ku geeriyooday dad ku dhow dhow 20 qof oo isugu jira dadkii deegaanka, ciidamadii galbinaya hubkan ee niiso ka socday, iyo darawalladii gaadiidkaasi wadayba. Hubkan wuxuu isugu jiraa sida ay dadka deegaanku ii sheegeen qoryaha fudfudud iyo kuwa boobayaasha ah, rasaas iyo bambooyinka gacanta. 30 sano waqti haatan laga joogo in ka badan ayaa markii ugu horreysay ee qaramada midoobay dhowr bilood ka hor qaaday cunaqabateyntii hubka ee dalka Soomaaliya saarneyd si ay dowladdu u soo iibsato hub ay kula dagaalanto Al-Shabaab oo dagaal ay kula jirto. Hase yeeshee, qaadista cunaqabateyntaasi ayaa awalba waxaa jirta cabsi weyn oo dadku ay ka qabeen in haddii la fasaxo hubka ay suuragal tahay dad shacab inuu gacmahooda galo, taasoo keeni karta in dhibaato shacabka dhexdooda ah ay dhalan karto. Kasokow dagaalka Al-Shabaab lagula jiro. Weli Washington ayaad naga dhageysanaysaan dhageystayaal. Haatanna ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Waa ka Yaasiin Ciise Wardheere oo Nairobi noogu soo diyaariyey.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale ee barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno colaadaha inta badan soo nuqnuqda ee Soomaaliya ka socda. Waxaa saldhig u ah Soomaalida oo aan si rasmi ah u heshiinin, mise habraac iyo geeddi-socodka dib u heshiisada Soomaalida ayaanay meel marinin odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiinta Soomaalidu. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Cabdiraxmaan Xuseen Cadow iyo Khaliif Axmed Gaabo, waa laba siyaasi oo jooga dalka Kenya. Waxaan ku bilaabayaa Khaliif Axmed Gaabow.
Colaadaha runtii Soomaaliya dib u heshiisiina far badan ayaa Soomaaliya laga sameeyey marya laba aan ahayn, laakiin waxaa sababtu ay tahay haddiiba aanay jirin dowlad xoog leh oo dembiilayaasha waxa ay mudan yihiin kula dhaqanta, waa laga maarmaan inay colaaduhu soo naqnaqdaan. Soomaaliyana sideedaba taariikh qabiil ayay leedahay, Soomaalidu qabiilaad ayay u dagaalami jirtay mar walibana dowladaha intii laga reebo marka laga reebo dowladdii Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre madaxweynaha ka ahaa, colaaduhu ka horna way jiri jireen kadibna way jiri jireen. Soomaalidu marka waa dad qabiil, laakiin sababaha ay u soo naqanayaan waxaa ka ugu weyn inaanay jirin dowlad xoog leh oo dembiilayaasha waxa ay mudan yihiin marsiida. Marka sababtu waa midaas. Soomaali waa la heshiiyey, dadka Soomaalida waa heshiiyeen, boqolkiiba boqol waa la heshiiyey, laakiin mushkiladda jirta waxay tahay dembiilayaal qoryo haysta ayaa dadkii ku dhex jira qoloyin ujeedooyin kale loo way iska jiraan intuba way jiraan dawlad taag badan leh oo runtii dadka noocaas ah waxa ay mudan yihiin marsiidana dalka wali kama aysan dhalan
Cabdiraxmaan Xuseen Cadow
waxaan islaahay dagaalada sokeeye ee Soomaaliya ka socda laba arrin ayaa ugu waaweyn oo gundhig u ah mid waxa weeye waa federaalka oo qol walba ay doonaysaa meel inay xiratay ayuu hadhow ay siyaasadda ee dalka maartay ka soo gasho mid kale waxa weeye maamulada dalka ka jira oo xukunkoodu ma baahsana booliska siil raw uma shaqeeyo maaragtay wadanka gacanta dawladaha maamulada kuma wada hayaan maxkamada toos oo cadaalad oo shaqeeyo ma jiro dib u heshiisiinta la sheegayna waxa weeye waa mid maaragtay aan gaarsiisnayn heerkii loo baahnaa waa mid aan hoos u daadigin oo uun maaragtay hay'ado iyo dad uun dhaqaale ku soo qaatay inta badan inta dadka la abaabulo oo dad laga soo qabto meela maaragtay umad aanan matin la soo qabto oo hoolo la isku keeno kadibna uu waa la heshiinayaa waxa loo baahday heshiisinta loo baahan taas ma waxa way waan cala shala tago tuulooyinka la tago umad la walaalayo Soomaalidu way dagaalamay jirtay bari hore laakiin maaragtay in uun inta wax la malaasiyo la yiraahdo waa la heshiiyay heshiiskuna uusan gaarin dadkii dadku ka dhintay dadkii dhaawacmay uusan gaarin arrintaas waa masiibo weyn oo dalka haysata in dhawaalana jirtay loona baahan yahay xal inaga
helo Soomaaliya ee dib u heshiisina fara badan ayaa laga qabtay shirka Djibouti ee dib u heshiisina lagu sameeyay Soomaaliya dhawaan la isugu keenay colaadihii ka dhacay 2006kii magaalada Muqdisho shir weyn oo dib u heshiisina ayaa lagu qabtay madaxweynihii geeriyooday Cali Mahdi Maxamed oo hormood ka ahaa iyo meelo fara badan oo kale sida qofka hadii la dulmi oo la dulmi oo cadaaladu aado uu san helin wuxuu door bidayaa inuu qabiilkiisa la galo maamulka salka la galo maamulkan ugu diido iyo kuwa maamulku doonayo inay dadka xuquuq ku maamulaan laakiin dalka dib u heshiisiin waa laga sameeyay boqolkiiba boqol waa laga sameeyay inta badan dagaalada hadda kuma saleysnaa sida aragtay ceelbi laga cabay alxamdulillahi rabbil caalamiin ila xad hadda biyihi lagu dagaalamay jiray waa laga roonaaday laakiin musiibadan kale taa timid waxaan federal system kale leeyahay oo dadka lagu dulminayay in fact waxaad arkay siyaasadda markii loo soo degtay waxaad arkay nin maamul goboleed madax ka ah oo la heer hebel kursigooda nin kale ku qoray waa dhibaatada ugu tirada badanne colaaduhu halkay ka dhashaan halkaas waaye garsoor cadaaladuhu qofku la dulmiyo oo u dacwoodan aanay jirin
Cabdiraxmaan marka dib u heshiisiin laga hadlayo waxaa jad dhab ah oo dadkii dadka matali lahaa dhinac walba in la keeno wey laakiin haddii mar walba dusha laga dhayo oo milal korkiisa la dhayo nabad kama imaanayso sidee lagu heli karaa dib u heshiisiin adoo la kaashanayo waaye aragnimada khaliif iyo intii hore la qabtay uu sheegay
horta waxaan rabaa inaan ku laabto dib u heshiisiinada la qabtay oo maxamed lagu qabtay Djibouti lagu qabtay sax way jiraan laakiin waxa la rabaa dib u heshiisiinta la qabtay go'aanka la gaaray in lagu celiyo meelaha dhibaatada ka jirto laakiin haddii xamarta lagu qabtay dad xamar jooga ay shirarkii ka qayb galeen arrintaasu shirkaasi ku ekayd see lagu heli karaa dib u heshiisiin dhaba waxaa lagu heli karaa awalan maamulada inay xoog banaadaan maamulo ummadda soo doorato dalkan inuu 4.5 iyo maaragtay nidaamka qabiilka inuu ka baxo federaalkan in go'aan laga gaaro nooca federaalkan qaadanay intan hadda kusoo jirnay ma ku sii socon karnaa oo danuma noogu jirtaa ma ka tagnaa oo ma ku wareernay waa arrimo u baahan in dooda laga sameeyo kadibna conclusion maaragtay laga sameeyo marka waxaa loo baahan yahay in maxkamada la dhiso in yacni waxaa loo baahan yahay maxkamadaas la dhiso in lagu dhiso aqoon iyo cadaalad waxaa loo baahan yahay maamulada effective inay yihiin waxaa loo baahan yahay odayaasha dhaqanka in la wacyi geliyo waxaa loo baahan yahay maaragtay oday dhaqanka oo horey dib u heshiisiinta uga qayb qaatay oo beeshiisa dagaal ay bilowday ama heshiisinta lagala galay ka baxay waxaa rabaa ciqaab la marsiyo yacni qofka dhintay waa inuu waxa u dhintay maaragtay ay caddahay wey waa in familkiisa la qanci karo ama diyo waxaa mas-uul ka ah oday dhaqameedkaas waxaa mas-uul ka ah maamulka meesha ka jiray marka arrimahaas oo dhan waxay u baahan yihiin inay odayaasha dhaqanka iyo maamulka inay wada shaqeeyaan maxkamadaha iyo odayaasha dhaqanka iyo maamulka inay wada shaqeeyaan xukunka in hoos loo dadajiyo laakiin dib u heshiisiin magaalo lagu qabtay oo maaragtay qandaraasi lagu soo qaatay dalkan waxba kusoo kordhimaysa
ugu dambeyntii khaliif axmed gaabo haddii dib u heshiisiintii hore ay burburtay welina colaada ay soo noqnoqonaysa
xalku wuxuu yahay in nidaam xoog la helo dembilayaasha dhibaatada geysanaya awooda ka hortaga waa in dalka laga sameeyo Cabdiraxmaan waa runtiis way mudan tahay in odayaal iyo dadkii waxtarka ahaay ummadda metelayay ay arrintan ka qayb qaataan wixii lagu heshiiyeen ay fuliyeen laakiin dembiluhu taas maba ogolaba odagu awood malaha odaga hay-ad inta empower gareeyday aragtidiisa fulinaysaa dalka kama jirto odaguna dee nin qoray haystaa waxba kama tari karo waxa xaqiiqada waxay tahay in horta nidaamka maamulka goboleedadu dadka aysan dulmin dulmi fara badan baa yasiin wuxuu ka jira systemka federaalka halkaygu marka wuxuu yahay aniga aan soo jeedinaya in la empower gareeyo hay'adaha dawliga oo ugu horeysa garsoorku iyo ciidamada ciidamada quality oo cadaalad leh oo aan qabiil iyo balaayo lagu qorin in ay hawshaas u howlgalaan dambilayaashana la ciribtiro
adciyaan ubaasatay kuwaas waxay ahaayeen cabdiraxmaan xuseen cadow iyo khaliifa axmed gaabo oo waa laba siyaasi oo jooga dalka kenya doodi gaaba inta ay joogtay tilmaan kale wada kutubi doona haddii ilaahay raali karo islaa iyo
yaasin ciise wardheere ayaa doodaasi gaaban la socodsiinaya halkaas aad ka dhageysanayseenna waa Washington markana waxaan soo qabanayaa codka baxsan ee iskalaajiyay mid ka mid ah heesihiisa. Joo iskalaaji ayaan gudahan idaacaddeenni fiidnimo ku soo gabagabeynayna waa Sahra Cabdi Axmed oo idin la intayno mar kale ismaqli doona haatan isma dhaafne nabad galiyo.
Then I give you your number.